Qalampirda sport xabarlari. Angliyaning Manchester City klubi rahbariyati yanvar oyida jamoadan ketish istagini bildirgan yarim himoyachi Rahim Sterling bilan xayrlashishga qarshi emas. Ingliz nashrlari xabarlariga ko'ra, angliyalik futbolchiga Kataloniyaning Barcelona klubi qiziqish bildirmoqda. Biroq futbolchining o'zi Liverpoolga qaytishni afzal ko'rmoqda. Shu sabab shaharliklar Rahimga o'rinbosar qidira boshladi. Transfer News Live nashri xabarga ko'ra, Angliyaning amaldagi chempioni Germaniyaning Leipzig klubi a'zosi Daniel Olmoga qiziqish bildirmoqda. Futbolchining narxi 50 million yevroga baholangan va ispan futbolchisining buqalar bilan shartnomasi 2024-yilning yoziga qadar amal qiladi. Joriy mavsumda 23 yoshli yarim himoyachi Germaniya chempionatida 4 o'yinda maydonga tushdi. Ma'lumot o'rnida Olmoga avvalroq Barcelona ham qiziqish bildirgandi. Ispan nashrlari xabarlariga ko'ra, ko'k anoranglilarning yangi ustozi Xavi Hernandezning shaxsan o'zi nemis futbolchisini sotib olishni talab qilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.